Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran saluton, carai geauscultantoi. Ni invitas vin por la laŭvica Esperanto programo de la Pola Retradio en Esperanto, kaj temas pri la 115a elsendo, audiĝanta premiere la 24 de aprilo. Bonvenigas vin nia tuta redakcia skipo, proponante hodiaŭ temojn rekte el Pollando kaj sciencan bultenon. Ne mancos renconto con Esperanto musico, cae crome ni proponas trarigardon de la Esperanto gazetaro. Comence audigas temoi recte el Pollando.
Jacek Żalek, juristo, deputito de la Civitana Platformo, el pasis defende por la raito de la conscienc libereco de apotekistoj, proponante ke ili ne devu vendi preparajoin, kies apliko estas malkongrua kun ilia konscienco. La interparolanta kun li ĵurnalisto de Rzeczpospolita tamen memorigis, ke la apotekista conscienc libereco estas garantiita en la kodo de apotekista etiko. Evidentiĝas, ke ne sole en ĝi. Nome, kiel klarigis Jacek Żalek, tiun konscienco liberecon garantias krome la konstitucio de la Pola Respubliko kaj la rezolucio de la Konsilio de Europo, ankaŭ la civilizaciaj normoj de nia kultura rondo. Evidentiĝas tamen, ke tio nenion signifas por la Eŭrop-Uniaj parlamentanoj, kiuj trudis al apotekistoj per sia leĝo la necedeblan devon vendi ĉiajn medicinajn preparaĵojn. Temas inter alie pri la fruabortigaj preparaĵoj. Homoi kiui frontas lige kun tio konscienco konflikton, ke anstataŭ savi vivon kaj sanon ili devas vendi vivmortigajn preparaĵojn, kaj rifuzas tion, estas ĉantaĝataj aŭ maldungataj. Laŭ la pola deputito necesus prepari projekton, kiu koherigas regulojn rilate al la konscienco klauzo. Lia opinie ne la politikistoj devus decidi pri tio, kion kaj kie oni vendas. Prefere devus tion reguligi la internaj etikaj kodoj. La plej efika reguliga mekanismo, lia opinie devus esti libera merkato. Kiel argumentas Jacek Żalek en Rzeczpospolita, farmaciisto ne estas sklavo sen konscienco kaj propraj sentoj, kaj ne povas esti devigata al konduto kontraŭ konscienca. Kiel argumentas la interparolanto de la gazeto, se ni allasas, ke iu havas malsamajn ol ni opiniojn, ne eblas tiun diskriminacii nur pro la fakto, ke tiu volas fideli al siaj opinioj. La afero ligiĝas kun la leĝobservado, cetere la konstitucia leĝaro, asertas deputito de la Civitana Platformo. Jeronimo Martins kreis markon, kiu metas orajn ovojn. Lia vendejreto Biedronka, Kokcinelo, estas la plej granda komerca marko en Pollando, kovrante en 10% la polan merkaton. Sed la favorpreza vendejreto ne estas la unusola produkto, al kiu Portugaloj klopodas konvinki Polojn. En Pollando estas testataj ankaŭ aliaj merkatoproduktoj de Jeronimo Martins, kiel jam 37 apotekoj Proxima Apoteko, ok drogejoj Hebe, kaj la kafejo Punkto Refreshigio. De pli ol unu jaro ci lastaj projektoj ne forlasis la testosferon. Ŝajnas, ke ne ĉiuj projektoj trovis aprobon de polaj klientoj, pri kiu revis la posedantoj de Biedronka. Laŭplane, ĉe ĉiu vendejo de Biedronka estis planita apoteka centro. La ŝanĝoj rilate la farmacian merkaton en Pollando ordonas singardon. Ekde la 1 de januaro validas malpermeso reklami apotekojn kaj ilian agadon. Tamen por Biedronka la apoteko, same kiel ĉiu vendejo, postulas reklamon. Do ne estas certe, kiel evoluos tiu ĉi agadbranĉo de la portugala investanto. Eksperimentan fazon ne forlasis la proponitaj ĉe vendejaj kafejetoj. Ilia reto estos evoluigata, kiam la posedantoj estos certaj, ke tio estas profitdona. Povas esti, ke la origina koncepto transformiĝos en la specon de kafejaj standoj ene de la vendejoj, ĉe kiuj eblos kaftrinki kaj manĝi kuketon. alla pli forei planoi appartenas la ideo servi portebla in pretmanjoin, kiel en la portugalai vendejoi pingodoce. Aktuale reprezentantoj de la reto Biedronka, kiel la plej prestigian, opinias la projekton evoluigi la reton de hebedrogejoj, kiun nun en Pollando formas ok centroj kaj ŝajnas tie hejmiĝi. Sed la bazaj, favorprezaj Biedronka vendejoj ankaŭ ne stagnas kaj ŝanĝas sian vizaĝon. Ili ne plu volas veki asociaciojn kun favorpreza amasvenda distribuejo. Biedronka reto komencis ŝanĝi siajn vendejojn laŭ la stilo komforta butiko. Pasintiare, ciun 36 horon, estis funkciigata nova Biedronka vendejo. Meze de la jaro estos funkciigita la 2000. En 2015, laŭ la planoj de la kompanio, en Pollando ekzistos 3000 Biedronka vendejoj aŭ butikoj.
Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Nur antaŭ kelkaj tagoj atingis nin bela informo de Lorenzo Tomezzoli, ke nia komunumo riĉiĝis per nova vigla ritma kanto, nova lambado. Komponis ĝin Gilbert Digon, kaj la vortojn verkis ĝuste Lorenzo Tomezzoli. Tiu lambado, kiel klarigas Lorenzo, funkcias sandviĉe. Komence aŭdiĝas la francaj vortoj, meze esperantlingvaj, kaj sekve de nove la francei. La creantoi de la canto bonvenigas ciuin aena adaptajoin al aliei lingvoi, condice che la parto en Esperanto ne estos sangita. Alla nova lambado contribuas la dectriaragia nepo de la componisto, Clément Rigon, kiel drumisto, cae lia bofrato Alain Calpin, kiu kun cantas la novan lambadon, sed exter la familie cantas Amélie Promoné, conata iam al ni dank alla canto Forlasi la Shafaron, cium ni iam havis la occasion presenti en niei elsendoi. En tiu unua canto, iam antau calca tempo presentita en niei elsendoi, cantis ancau Olivier Aimé, cium en nova lambado transprenis technican rolon, se iu interesiras pri la adapto de la canto al la propria lingvo, scribu al ni, cae ni peros la contacton al Lorenzo. Cetere, oni dire baldau nova lambado audiros ancau en YouTube.
Seule la lambada, on ne sait ce qu'il adviendra. Ce rythme-là est surprenant, mais nous nous aimons tant. Quand on danse la lambada, on ne sait ce qu'il adviendra. Ce rythme-là est surprenant, mais nous nous aimons tant. Serré contre toi, bercé par ce rythme lascif. Je sens que ton cœur à mon élan est attentif. Comme toi toujours à fleur de peau, j'ai mon émoi. Quand ton corps frissonne sous mes doigts. Cette nuit pour nous est magnifique. Chaque instant passé vraiment magique. Car il a duré autant que dure l'éternité. Vers le ciel la lambada nos cœurs a emporté. Sous la lune pleine nous dansons. Au bord de la mer nous resterons. Le printemps passera, mais dans notre vie toujours grandira l'amour. L'avenir sourira toujours avec toi qui aime bien la lambada.
Confirme à l'on
lambada. On ne sait ce qu'il adviendra. Ce rythme-là est surprenant, mais nous nous l'aimons tant. Quand on danse la lambada, on ne sait ce qu'il adviendra. Ce rythme-là est surprenant, mais nous nous l'aimons tant. L'année passée, à nouveau, c'est le printemps. Même la lambada a réapparu maintenant. Sous le ciel clément de ce pays près de la mer, la brise du soir la régénère. Celui qui chantait est revenu. Celle qui l'aimait a disparu. Car les plus beaux sentiments parfois nous jouent des tours. Ainsi va la vie et même quelquefois l'amour. Mais pour affronter l'adversité, il est bon de savoir s'adapter. Un amour est parti, des larmes ont coulé. Mais certainement ce soir, il pourra retrouver une autre, ma foi, qui aime bien la lambada.
Parolas pola retradio en Esperanto. Kaj nun scienca bulteno.
Eblus eviti unu trionon de mortoi pro corinfarctoi se helpo venus pli frue. Nova aranĝaĵo testata nun en Usono povos kaŭzi, ke paciento kaj lia medio ricevos averton pri la proksimiĝantaj problemoj. Angel Med Guardian, medicina anĝelgardisto, konsistas el du partoj. Unu estas enmetata sub la haŭton de paciento minacita de la corinfarkto. La alia estas portebla ekzemple ĉe la talizono. Se la elektronika gardanĝelo registras malĝustan funkciadon de la koro, ĝi sendas signalon al la dua parto de la aranĝaĵo. Tiu komencas alarmi la ĉirkaŭaĵon kaj la pacienton mem per sonorado, vibrado kaj lumantaj lampetoj. La aranĝaĵo sendas du specojn de avertoj. Komence, se la koro ne funkcias normale, sed ne ekzistas neceso de tuja interveno, ĝi sugestas viziton ĉe kuracisto. La alia averto signifas alarmon, kiu ebligas tujan vokon de medicinista helpo. 4000 ginekologoj, akuŝigistoj, specialistoj pri la novnaskitoj kaj aliaj renkontiĝos en septembro en Katowice en la suda Pollando dum la kongreso de la Pola Ginekologia Societo, okazonta sub la devizo Virino de la 21. jarcento. La scienca programo de la kongreso ĉirkaŭprenas praktike ĉiujn sferojn de ginekologio kaj akuŝado. La partoprenontoj diskutos interalie ankaŭ pri tio, kiel efike malfruigi la maljuniĝadon de virinoj. Generale oni kredas, ke malfruigo de la maljuniĝado povas esti akirita dank' al dieto, sana vivmaniero, kaj zorgo pri la psikofizika bonstato. Laŭ specialistoj tamen la ŝlosilan rolon en la maljuniĝado ludas hormonaj faktoroj. Tial la kuracistojn ŝarĝas la respondeco pro la hormona ekvilibro de la virinoj, unuavice en la postgenera periodo. Alia traktota temo ligiĝas kun la estetika ginekologio, do la aspekto kaj atrakcieco de virinaj seksorganoj. La caverno Lechuguilla en Nov-Mexikio estas unu el la plej profundaj kaj izolitaj disde homoj kavernoj de la mondo. Usonaj sciencistoj el McMaster Universitato kaj Universitato de Akron gvidis esplorojn pri la vivantaj en ĝia interno bakterioj. Ili malkovris, ke la tieaj bakterioj evoluigis rezistemon je antibiotikoj. Tio vekas esperon pri malkovro de novaj, nekonataj al la scienco antibiotikoj, kiuj troviĝas en naturo. Neniu el la malkovritaj bakterioj kapablas elvoki malsanon ĉe homo. Plimulto elformis rezistemon je almenaŭ unu antibiotiko, kaj kelkiuj eĉ je dek kvar. Ĉar la antibiotikoj estas amase preskribataj de kuracistoj kaj aplikataj en agrikulturo, estas malfacile trovi la medion, kie ili ne lasus influon. La caverno lechugilla, isolita de la homa influo, estas do elstara loco por exameni la resistemon ie nature aperantei antibioticoi. Silicoine servantain alla estigado de fairo, quiui estis utiligatai fine de la glaciera epoco, trovis ciencistoi el la collectivo de archeologiai save esploroi el la Instituto pri Archeologio cae Etnologio de la Pola Scienza Academia en Poznano, en la loco Osnolubuskie, en la occidenta Pollando. Temas pri malkovro tre malofta. Sur la terreno de Europo estas conatai nur quelcai similai locoi el la malfrua paleolito. Por estigi fairon, niai prauloi batante per silica stono contra upirito, nomata ancau faira stono, eligadis el gi ardain pecetoin, kiui povis bruligi tindron, sekve estigi fairon.
Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto, kaj jen trarigardo de la Esperanto gazetaro.
Plimulto de la Esperanto gazetoj venantaj al la adreso de la Pola Radio daŭre atingas min kun signifa prokrasto. Tiuj, kiuj venas adresitej rekte al mi, bonŝance estas bazo por ilin foliumi kaj pritrakti, bazo por niaj trarigardoj. Verdire jam delonge konfirmon atendas kelkaj titoloj, apartenas al ili la unua nunjara numero de kontakto, unu el la plej atrakciaj periodaĵoj sur nia merkato, aspekte kaj enhave. Tiu ĉi eldonita cetere kun la financa helpo de Eŭropa Komisiono, kiel la ĉeftemon havas la demandon patriotismo ĉu ĝermo de ŝovinismo, al kiu rilatigas sin en la redaktoraj vortoj Rogener Pavinski kaj ene de la numero Ramon Morales el Venezuelo. El liei rezonadoj pri la temo mi volas citi la lastajn frazojn de lia kontribuo do. Kaj por mi, scribas Ramon Morales, patriotismo ne estas malbona afero. Se ne existus patriotismei homoj sur la tero, neniu lando funkcius taŭge. La problemo ne estas patriotismo kaj naciismo. La problemo estas ŝovinismo kaj ankaŭ antaŭsupozi ŝovinismon en ĉiuj naciismoj kaj patriotismoj. Fino de la citaĵo. La temon alifacete, laŭ esperantista vidpunkto traktas Thierry Salomon per sia artikolo ĉu la tradicia Esperanto-flago estas vert-ŝovinista simbolo. Mi verdire ne trovis en liaj opinioj klaran respondon al tiu demando, prefere kun la aŭtoro mi sekvis la evoluon de la Esperanto-simboloj, kiuj komence ja limiĝis sole al la himno kaj la flago. Nur lige kun la jubilaj jaro 1907 oni proponis novan grafikan simbolon por la jubilanta movado kaj komunumo, kiu estas de mi cetere aparte ŝatata. Laŭ Thierry Salomon, kiel kompromisa, povas roli la simbolo kreita por la centjariĝo de UEA. Kaŝe, kombinanta la stelon, lia opinie, kun la diverskoloraj parolvezikoj, sugestantaj diversecon. Mia opinie, neniu el ili, do ankaŭ ne la komencaj, estas miskompreneblaj. Kaj la flago, kaj la jubila simbolo 1907, kaj UEA simbolo, estas simple identigaj signoj por la Esperanto-parolantoj, kun nuancitaj emfazoj, kiuj prefere komprenigas reliefe la komunikfaciligan celon de Esperanto, ankaŭ de UEA. Ke Esperanto-simboloj ne estas sanktaĵoj, plej bona atestas la apero de la jubilaj simboloj, eĉ la jaro de la 120-jariĝo, do la 2012, nun aplikas apartan simbolon. Eble oni devus do starigi la demandon, kiel kaj tial ŝanĝiĝas la emfazo de tiuj simboloj, Kvankam ne ŝajnas al mi tiu afero malfacile komprenebla. Eble temo plu diskutinda, certe ne tabua. Ne tabuajn, sed prefere tiklajn temojn traktas Libera Folio kaj Kale Knivile, kiu estas la ĉef intervjuato de la unua nunjare numero de Kontakto. Estas interese sekvi la informojn pri unu el malmultaj profesiaj ĵurnalistoj aktivanta ĵurnalisme ankaŭ en la Esperanto-komunumo, pri lia profesia kariero, la gvidata de li Libera Folio, sed estas ankaŭ interese konatiĝi kun lia sobra pritakso de la komunuma ĵurnalistaro. Kaj ne eblas ne konsenti kun Kale Knivile, kiu ĉirilate asertas. Mi citas: la ĉefa problemo estas la manko de profesieco, la preskaŭ kompleta amatoreco de ĉio, kio estas farata. Sed tio estas manko, kiu videblas en pli malpli ĉia agado en Esperantujo, do estus mirinde, se ĝi ne trafus ankaŭ ĵurnalismon kaj informadon. Fino de la citaĵo. Ĉu tiuj mankoj kaj malprofesieco informa de Esperanto-parolantoj malebligos al la tuta komunumo utiligi la ŝancon, kiun sur la informa, sed ja ankaŭ organiza kampoj, alportis la jaro de la 120. De Esperanto? Sendube ne. La ĉefredaktoro de Le Monde de l'Esperanto, Claude Nourmont, en la ĵus veninta kun kelka prokrasto, 120. Numero de la periodaĵo, ne lasas dubojn, ke la jaro 2012 estos okazo por celebri diversmaniere tiun datrevenon kaj bonvenigas viaj ideoj tiucele, fino de la citaĵo. La dua nunjara numero de Norvega Esperantisto lasas neniun dubon, ke tie la jubilajaro estas bonege kaj laŭplane utiligata. Funkcias tie la jubilato ejo Esperanto 120.com kaj kvankam fiaskis ilei projekto pri reta kurso, norvegoj ne lasis sin subigi al deprimo, kaj la 23. De marto lanĉis ĉe Twitter 120 segmentan norveglingvan Esperanto-kurson, kiu finiĝos ĝustatempe por la jubilea tago, la 26. De julio, la tago de la lanĉo de la unua libro. Pri ambaŭ, tio estas la jubilea ejo kaj kurso, estis produktitaj norveglingvaj informkartoj, distribueblaj inter amikoj, najbaroj, parencoj, kolegoj, do en la ekster-esperantistaj vicoj. Tre plaĉis al mi la atentigo de Jerdar Abrahamsen, la prezidanto de NEL, en liaj enkondukaj vortoj, kuntekste de la 120. Ni eble ne estas eksterordinare multaj parolantoj de tiu lingvo. Ni nur scias, kiom multaj ni estas, nur ke ekzistas ĉirkaŭ 16.000 membroj de UEA, sed ni ankaŭ ne estas eksterordinare malmultaj. Estas fakto, pli ol duono de la lingvoj de la mondo havas malpli ol 10.000 parolantojn, kaj Esperanto estas pli granda ol tiom. Do, kion diri, bonan jubileon al ni ĉiuj, kuraĝige instigas la prezidanto de NEL. Ene de la numero, la tuta tutlandiĝinta agado de 120 en Norvegio, sub la gvido de Mario Machlik el Tromsø, kun aliaj teamanoj de la kampanjo, estas detale eksplikita. Cetere jam nun estas sugestite konsideri la demandon, ĉu por la jubilea tago mem oni ne lanĉu kampanjon de leteroj delegantoj al ĉiuj regionoj kaj lokaj gazetoj en la tuta lando. Kun scivolno kompreneble mi atendas la respondon al tiu sugesto kaj pliajn informojn en la tria numero de Norvega Esperantisto. Jam en tiu ĉi priparolata do la dua Mario Machlik aldone detaligas la tutan strategion lige kun la temo "Ni uzu la jubilojn por informi kaj varbi". Ĝia enhavo povas modele servi por multaj alilandaj Esperanto-organizoj kaj medioj. Mario Machlik alvokas ne sole paroli pri lingvo, sed ankaŭ per lingvo. La perlingva parolo bonege funkciis dum la nord-luma renkontiĝo apud Tromsø fine de februaro, pri kio entuziasme sur la paĝoj de la junulara forumo raportas Saŝa Mur. Sed taugan etoson eblas krei ankaŭ dum seriozaj ekzamenoj. Kiel doni legas en la periodaĵo de norvegaj esperantistoj, la 9 de junio lige kun KER-ekzamenoj en la sveda Lesefors, en la tia Esperanto-gastejo, okazos malgranda festo por kiu venos jazz-muzikisto, kai stridel kun siaj saksofonoj kaj klarneto, kiu kantos siajn proprajn Esperanto-versiojn de kelkaj klasikaj nord-amerikaj jazz-melodioj. La koncerto okazos post tagmeze, lige kun SUPEO, por kiu estas invititaj ne nur ekzamenitoj, ne nur esperantistoj, sed ankaŭ la ekstera publiko. Sed antaŭtage de la ekzamenoj, Douglas Dapper el Oslo helpos malkovri alla exameni giontoi plei often captiloin kiwi insidas esperanto parolantoin. Succeson alle ciui. Per tiu desiro mi devas fini la hodivan trarigardon della esperanto gazetaro, et se quelque aliei periodajui ancora attendas la pritracton, tione ni faros la sequan foion, nun adiavas vinga signoroi Barbara Pietrzak, cae la tuta te amo della Pola Retradio en Esperanto. Anticipe dancante, pro viei programmei rimarcoi cae sugestoi, cae sponsora helpo, ce nea UEA conto vars strecoto, mi invitas vin por la sekva Esperanto elsendo la plej proksiman vendredon. Do, gis la baldava raudo, gesignori.